Haleluja. On žije. Ste z toho nadšení, bratia a sestry. Amen. Dnešný deň je tým, by mal byť, hej, neviem, či je, ale by mal byť tým najradosnejším dňom v roku pre nás, ktorí sme učeníci Pána Ježiša. Amen. Nejaké slabé amen. 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 Prečo je to tak? Pretože Pán Ježiš stal z mŕtvych. Hej. A to je to posolstvo, o ktorom budeme sa spolu zamýšľať a už sme počuli. V podstate brat Jožko už odkázal väčšiu časť mojej kázne, ale nie. Radšej nech počujeme dva alebo trikrát tie isté slova a zamyslíme sa nad tým a najpodstatnejšie je to, aby to v našom živote prinieslo ovocie, aby to slovo, ktoré počujeme, či to bolo v piatok, či to bude dnes, alebo už bolo, a či to bude aj zajtra, aby naozaj, tak ako Pán Ježiš hovorí o tých štyroch druhoch pôdy, aby prinieslo ovocie, však mnoho, mnohonásobné ovocie v našich životoch. Haleluja. Môžeme skloniť svoje hlavy k modlitbe. Pán Ježišu, ďakujeme Ti za tento dnešný radosný deň. Ďakujeme v prvom rade za Tvoju milosť, že ešte aj dnes v tomto roku 2015 nám dávaš svoju milosť, Pane, a pretože Ty tak miluješ hriešnika, aj dnes Tvoja láska je rozliata po celom svete, keď ešte nikdy toľko to ľudí nežilo po celej tvári zemegule, Pane, ale Tvojou vôľou je, aby každý bol spasený, Pane. Ja Ti ďakujem za úžasnú milosť a výsadu, že tu dnes môžeme sedieť, Pane, že sme tu dnes mohli prísť v slobode, Pane, Teba vzývať a uctievať ako vzkrieseného Krista, Božieho Syna, Mesiáša, ktorý dnes vládneš v moci tam v nebesiach, Pane, po pravici svojho Otca. A všetko riadiš, Pane. Haleluja. Pane, požehnaj každého poslucháča, Pane, Duchu Svätý, prídi, dotýkaj sa našich srdc. Prosíme, pokorne a meni nás, Pane. Haleluja. V mene Ježíš. Amen. Amen. Tak ako vidíte hore ten nápis, o čom inom dnes vo Veľkonočnú nedeľu by sa dalo hovoriť. Amen. Ako o vzkriesení Pána Ježiša Krista. Tak ako vidíme ten odvalený kameň a prázdny hrob. Hej. Hrob, je to asi, nie asi, určite je to jediný hrob, ktorý bol obývaný tak krátko. Hej. Iba necelé 3 dni, tak ako brat Jožko spomenul, že tie názory sa líšia, či to boli 2 dni, 3 dni, veľmi krátučko bol tento novovytesaný hrob obývaný. Takže tou dnešnou témou je to, o čom sa ešte teraz budeme spolu zamýšľať, vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Tak poďme na to. Ten prvý bod, alebo ten prvý odsek, ktorý spolu s vami chcem, aby sme sa zamysleli a pozreli, je, že už predtým, ako vstal Pán Ježiš z mŕtvych, Lazar vstal z mŕtvych, pamätáte si? A kto bol pri tom? Kto stál pred Lazarovým hrobom? Kto to bol? Pán Ježiš, amen. Ján 11.25, prichádza Pán do Betánie a vieme tie udalosti, že prichádza neskôr, Lazar už je 4 dní v hrobe a stretáva sa tam s Martou a s Máriou, so sestrami Lazara. Vieme, že s Lazarom, s Martou a s Máriou mal veľmi blízky vzťah a naozaj ich poznal dobre. Boli viac ako len priatelia. Boli ako jeho rodina a prichádza Pán Ježiš a hovorí tieto slova týmto sestrám. Ježiš jej povedal v 25. verši v Jánovom evanjeliu 11. kapitole. Ježiš jej hovorí, ja som vzkriesenie i život. Ja som vzkriesenie i život. A boli tam aj učeníci určite však. A preto je pre nás zarážajúce, že učeníci, keď Pán Ježiš zomrel na kríži, ako keby neočakávali. Ale v podstate učeníci sú len predobrazom nás. Aj my častokrát počujeme a predsa nepočujeme. Hej, tu Pán Ježiš jasne hovorí, ja som vzkriesenie i život, a potom neskôr viackrát hovorí svojim učeníkom, že, a to si ešte o chvíľu prečítame, že on na tretí deň vstane. učeníci, boli to práve tie ženy, ktoré prišli ku hrobu, ktoré uverili a potom oni niesli túto správu. Čiže tu Pán Ježiš hovorí, keď Lázar je v hrobe, je mŕtvý, ja som vzkriesenie i život, ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? A toto je otázka aj pre teba a pre mňa dnes. Tieto slova Pána Ježiša platia aj dnes. Preto ich ešte raz prečítam, ale teraz sa zamyslí, že nie k Marte a k Márii, to sa odohralo pred skoro 2000 rokmi, ale ku tebe Pán hovorí. A hovorí, ja som vzkriesenie i život. A ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? A ty dnes z tohto miesta môžeš odísť s touto vierou, zmenený vo svojom srdci. Ak odpovieš Pánovi, áno, verím tomu, Pane. Verím tomu. Haleluja. Potom v tej istej kapitole trošička neskôr, 37. verš a ďalej, začali také reči tam v pozadí, hej, jak tam prišiel Pán Ježiš. A niektorí z nich povedali, či už to boli farizei, či to boli dokonca učeníci, povedali, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepého, učiniť aj to, aby tento, to jest Lazar, nezomrel. Hej, sa tak pýtali. A vtedy znova zovrel v sebe Ježiš a prišiel k hrobu a bola to jaskyňa a kameň ležal na nej. Hej. Aká podobnosť, hej, s tým hrobom Pána Ježiša. Čo musel Pán Ježiš prežívať, pretože on tam stál a on vedel, že Lazar bude skriesený, ale zároveň už vo svojej mysli už videl to, ako on leží za tým kameňom, v tom hrobe, v jeho hrobe onedlho. A Pán Ježiš prikázal a povedal, zodvihnite kameň. Zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už smrdí alebo zápácha, lebo je už 4 dní v hrobe. A tie 4 dní boli preto dôležité, pretože podľa židovskej tradície 4 dní to bol čas, keď už naozaj Židia považovali človeka za mŕtvého. Nie, že by ten, ktorý nezomrel, ešte deň je v hrobe, ale podľa židovskej tradície. Po 4 dňoch tento človek už je v ríši teda smrti, alebo je teda mŕtvý. A práve preto Pán Ježiš prišiel až po tých 4 dňoch. On to poznal a vedel. A na to je riekol Ježiš, a to povedal Marte, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. A vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. To je 41. verš, ktorý vidíte hore. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal. A vyslovil túto modlitbu. Otče, ďakujem ti, že si ma počul. A preto môžeme vedieť, že Pán Ježiš už vedel, že Lázar vstane z mŕtvych. Bol Božím synom a on už si to s otcom vykomunikoval a mali jasné v tom, že Lázar bude vzkriesený. Ale tu hovorí túto modlitbu a hovorí ju kvôli ľuďom, kvôli učeníkom a hovorí ju aj kvôli nám, aby sa vôbec dostala táto modlitba do Božieho slova, do Evanjelia. Otče, ďakujem ti, že si ma počul, no ja som vedel, že ma vždy čuješ. Ale pre zástup stojací okolo som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom. Lázare, poď von. Vidíme, že Pán Ježiš tu adresuje a musí zúžiť túto výzvu, tento príkaz. Nemôže povedať, poď von, lebo všetci tí, to bol určite cintorín, by vyšli von. To je Božia moc, bratia a sestry. Ale povedal, Lazare, poď von. A tu vidíme, že Božia moc siaha až za hranice nášho časného života. Tu Boží syn hovorí k mŕtvemu. Hovorí k duši mŕtvych. A to je predobrazom aj toho, čo sa píše neskôr, že najprv budú povolaní tí mŕtvi, ktorí zomreli v Kristu. Tiež zaznie jeden povel a budú vzkriesení k životu. A tu hovorí k Lazarovi, Lazar, poď von. A zomrelý vyšiel, majúc poviazané nohy, 44. verš, aj ruky pohrebnými povojmi, teda to bolo nejaké plátno alebo kusy plátna, a jeho tvár bola ovinutá znojníkom, to jest šatkou. A Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí boli prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho. Božia sláva bola zjavená. Lázar bol skriesený. A vyšiel von a boli rozviazané to plátno a tá šatka odstránená z jeho tela. Takže toto je vzkriesenie, ktorého ústrednou postavou bol Pán Ježiš. Hej. Ako Boží syn a na slávu Božiu Lazar vstal z mŕtvych. A nebol to len Lazar, vieme, že by sme mohli ísť ďalej. Boli to viacerí, či to bol ten mládenec, ktorého niesli už na cintorín, či to bola tá mladá dievčina. A mnohí iní, to, čo sa ani nedostalo do evanjelií. Tak to nejak to mohlo vyzerať Mária a Marta, a samozrejme obrovský zástup a Lazar vychádzajúci z hrobu. Ten druhý bod. Pán Ježiš musel trpieť a zomrieť na kríži. O tom sme počuli hlavne v piatok. A tu je dôležité to slovíčko, že on musel. Pán Ježiš musel trpieť a zomrieť na kríži. Môžeme sa teraz spolu pozrieť do Marka 8.31, kde Pán Ježiš začal učiť učeníkov, potom ich začal učiť, že syn človeka musí, vidíte, sám o sebe hovorí Pán Ježiš svojim učeníkom, že musí mnoho pretrpieť a byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. Aj iní evangelisti o tom píšu, ale tuto Marek takto hovorí, takto zaznamenáva slova Pána Ježiša. A v Jánovi 3.14 si čítame, ako Mojžiš povýšil hada, toho medeného na púšti, tak musel byť povýšený syn človeka. Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A potom 16. verš, lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, to je už 17. verš, prepáčte, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. A 18. verš, kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A tu v týchto slovách teda vidíme to, presne ako to už dnes zaznelo, aj v piatok, proroctvá boli naplnené. Stalo sa to, čo sa malo stať podľa písem, to, čo Boh zjavil. A Pán Ježiš prišiel, aby poslušne dokončil toto dielo spásy. A musel zomrieť. Musel trpieť a potom zomrieť. A trpieť takou smrťou, aká bola viac opísaná aj vo veľkonočný piatok, keď sme si to pripomínali. A to musel je tam preto, že nebolo inej možnosti. V tom Božom dokonálnom pláne spásy, záchrany ľudstva, to znamená záchrany teba a mňa, musel podstúpiť takúto smrť. Stal sa tým baránkom na oltári Božom. Oltárom sa stala Golgota a tak ako ten medený had, ktorý je predobrazom na púšti, keď sa pozreli tí, ktorí boli uštípaní, poštípaní teda týmito hadmi jedovatými, tak boli zrazu žili. To je predobrazom, Pán Ježiš musel byť vyvýšený na kríži a trpieť na tomto kríži kvôli tebe a kvôli mne. A urobil to z lásky. To je to najdôležitejšie. Dvakrát je tu napísané, Ján 3.16 pozná každý, ale vlastne už v Jánovi 3.15 je napísané, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A potom ide ten 16. verš, lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Takže tá otázka dnes je pre teba a pre mňa. Veríš? Uveril si v Pána Ježiša? Odovzdal si mu svoj život? Lebo keď áno, ak si uveril a slúžiš mu, nebudeš odsúdený. Ale ak neveríš, ak máš pochybnosti, ak máš možno ten strach, ktorý spomínal brat Jožko nedávno, pred chvíľočkou, tak je to problém, pretože si už odsúdený, lebo si neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Ale poďme ďalej. A to je, toto sú posledné slova Pána Ježiša, ktoré zachytáva Lukáš v 23. kapitole 44 a 46. A bolo okolo 6. hodiny, Roháček píše, a samozrejme vieme, že to je presne poludne, Židia počítali od 6. hodiny ráno, počítali hodiny, čiže presne na poludne povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny, to je do 3. hodiny popoludní. 3 hodiny bola tma. A slnce sa zatmilo a chrámová opona sa roztrhla na polovicu cez poli, z hora dole. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal, Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha, a keď to povedal, vypustil dušu. A to sú tie momenty, keď Boh Otec odvracia svoju tvár od svojho syna. A možno nemáme dostatok času a je to skôr posolstvo Veľkého piatku. A je to jediný moment v celej histórii večnosti, keď je prerušené to nerozlučné puto Trojice, trojedinosti Božej medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Je to samozrejme z pohľadu večnosti veľmi krátky moment, ako to spieva v muzikáli brat Rado Mikula s ostatnými hudobníkmi na tom, ak ste si ešte nekúpili to CD-čko, si to môžete kúpiť, možno najbližšie, keď prídu, kde je to tak dobre vystihnuté v tomto muzikáli, že je to na krátky moment z pohľadu večnosti. Ale o to ťažší moment, pretože Pán Ježiš v tých chvíľach na kríži nesie ten obrovský kameň, to obrovské bremeno, nielen tvojich a mojich vín, ako to dnes bolo nazvané, špiny, hriechov, ohavností, ale znásobené každým jedným človekom, ktorý sa na tejto zemi narodil. Od začiatku až po koniec ešte, ktorí prichádzajú na svet a prídu až do konca časov. Nahromadené v jednom obrovskom kalichu. A on, preto ten zápas v tej Getsemanskej záhrade je taký urputný. A preto Pán Ježiš, tie kropaje potu sú zmiešané s krvou. Pretože pre človeka ani by to nemohol uniesť, pretože nemal právo človek niečo také uniesť, ale Boží syn jediný bol kvalifikovaný a ešte pre neho to bolo také obrovské, toto bremeno. Ale on, a to je úžasná správa, tá láska agape, Božia láska, znáša všetko. Znesie, je schopná zniesť aj toto nahromadenie všetkých hriechov a vín. Pán Ježiš to zobral na seba. A toto sú tie jeho posledné slova. Toto sú slova, ktoré sú veľmi dôležité a zároveň to najťažšia chvíľa v živote Pána Ježiša. Pretože tu je sám. V týchto chvíľach je sám. Ale on, iný evangelista tam pridáva, že ešte povedal, a to je tiež veľmi dôležité, je dokonané. Pán Ježiš predtým, ako povedal Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha, odovzdávam ti ho, vypustil potom dušu, predtým povedal, a to je to úžasné, je dokonané. On vedel, že už je dokonané predtým, ako zomrel. Hej, my ľudia, človek, ktorý zomiera, ešte nevie. Len sa nádeje a verí. A môže povedať tieto slova, ale Pán Ježiš ako Boží syn už to vedel, že zvíťazil. Pretože bol Boží syn a povedal, je dokonané. A to, že kladie svojho ducha do rúk otcových, znamená, že úplne sa mu odovzdáva a pretože sa stal človekom, to musel urobiť. A vie, Pán Ježiš vie, pretože to už sme si čítali a hovoril, to vyučoval svojich učeníkov a hovorí, učeníci, ja na tretí deň vstanem. Hej. A keby sme tam mali zátvorku a medzi riadkami, tak by tam bolo, diabol to nemôže prekaziť. To vám chcem povedať, učeníci, moji milovaní. Ja na tretí deň vstanem, pretože dokončím ten boj a Otec ma vzkriesi. Haleluja. Poďme ďalej. Ideme ďalej a vlastne až teraz prichádzame do Veľkonočnej nedele. To všetko bola taká rekapitulácia, ale veľmi dôležitá, pretože skriesenie a Veľkonočná nedela bez kríža, bez Veľkonočného piatku, ktorý sme si pripomenuli, smrť a obeť Pána Ježiša by vlastne nemala zmysel. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, hrob je prázdny. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, on žije, ako sme spievali, hrob je prázdny. A tu by sme mohli mnoho diskutovať, aj veľmi veľa dobrej literatúry historickej o tom, že naozaj tento dôkaz sa nikdy nepodarilo nikomu vyvrátiť. Že hrob naozaj zostal prázdny. A bolo potom tak veľa tých svedkov očitých, ktorí zažili Pána Ježiša, pretože on sa vrátil, ale k tomu sa o chvíľu dostaneme. Ja by som teraz poprosil, aby bola pustená taká kratučká nahrávka. Dnes žijeme v dobe, keď angličtina je veľmi rozšírený jazyk a preto aj mnohí z vás už budú rozumieť nasledujúcemu posolstvu. Brat Jožko tu hovoril o ohni. Je jeden evangelista, ktorý je tým známy a ešte aj konferencia ohňa sa nazýva, je to brat Bonke. Vypočujme si ho teraz v takom minutovom posolstve a potom ja pre tých, ktorí nerozumiete po anglicky, to veľmi tak v skratke zrekapitulujem. Je to mocné taká skrátená kázeň, minúta a pol, o tom, čo sa udialo na Veľkú noc. Môžeš, prosím ťa. Hlasnejšie môžeš. Čiže Pán Ježiš bol pochovaný, zomrel pochovaný, ale po troch dňoch prišiel anjel k tomu hrobu, kde bol pochovaný Pán Ježiš. Bol tam obrovský kameň, ktorým bol privalený tento hrob, aby Ježiš nemohol výjsť von. Rímska ríša dala svoju pečať na ten hrob. A tento hrob, do ktorého nikto nemohol vojsť a vstúpiť, tak anielovi na tom nezáležalo, na tom, že Rímania tam dali tú pečať. Aniel zlomil túto pečať a odhodil ten kameň preč a Kristus vstal a vyšiel z hrobu a vládne ako víťaz. Nad všetkým panuje na veky vekov s mocou Božou. Haleluja. Haleluja. Ďakujem. Takto by vyzerala veľkonočná kázeň aj v Afrike. kričali tí ľudia. Hej, takú radosť mali, hej, na tých evangelizáciách. A je to taký maličký záznam z evangelizačných ťažení brata Bonkeho, ale je to veľmi mocné, keď sa nad tým zamyslíme. Hej. Parafrázované tie udalosti, ktoré si čítame v Božom slove. Hej. A tieto verše boli prečítané, takže ich nebudem znova opakovať, ale môžeme to prejsť spolu, keď už je to premietnuté. Potom pozde na koniec soboty, keď už svítalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. O tom vlastne pred chvíľou brat Bonke to zvest ich nespomínal, len toho aniela, k tomu prídeme. A hľa povstalo veľké zemetrasenie, lebo aniel Pánov zostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň od dverí a posadil sa na ňom. Hej. A tak ako sme počuli, túto tá rímska pečať nie je spomenutá, ale bola tam. Pretože Židia sa na to rozpamätali a to sme tiež počuli. Viac verili slovám pána Ježiša, tí nepriatelia, a niektorí z nich boli aj pri tom, ako vzkriesil Lazara, a poslali, vyžiadali si od Piláta, ktorý predstavoval rímsku moc. A keď Pilát povedal, tak tam prišla rímska armáda alebo nejaký počet tých vojakov ozbrojených. A oni zapečatili. Tak ako dnes zapečatí polícia nejaký dom, nejaký byt. A tá pečať nemôže byť zlomená. Takto aj Rímania prišli a zapečatili tento kameň. A boli tam a strážili. A striedali sa na stráži. A to nebolo len tak. Ak by niekto prišiel a ukradol telo pána Ježiša, ako to potom vymysleli farizei a podplatili vojakov, tí vojaci by zomreli. Rímania, rímska armáda, rímska ríša bola krutá ríša aj k vlastným ľuďom, nie len k iným. Pozabíjali by týchto vojakov. Takže ten vojak rímsky robil všetko preto, strážili hrob pána Ježiša. Ale ako sme počuli v tom posolstve, kde v Afrike káže brat Bonke, prišiel aniel z nebies, haleluja. A vôbec ho nezaujímala žiadna pečať, na ktorej bol obraz cisára. Vôbec nie. Lebo Božia moc a príchod tohto jedného aniela znamenal, že ten kameň vyletel, ako tu bolo zobrazené po tej jednej piesni. Spadol vedľa, aniel si sadol na ten kameň. Tu je napísané, a aniel bol na pohľad ako blesk. A jeho rúcho bolo biele ako sneh. A čo sa stalo ďalej v štvrtom verši? A od strachu pred ním sa náramne zhrozili tí vojaci a boli ako mŕtvi. Tu vidíme, že keď príde Božia moc, tá ľudská moc, v tomto prípade tá najvyššia možná, možno dnes by sme povedali Američania, americká armáda, vtedy to bola rímska armáda, ani nevyťahne svoje zbrane, pretože zamreli od strachu. Božia moc. A niektorí teológovia a historici sa zhodujú v tom, že títo vojaci boli prví, ktorí sa obrátili a odovzdali svoj život Bohu. Lebo okúsili Božiu moc. Haleluja. A ďalej, 5. verš. A anjel odpovedal a riekol ženám, to sme už dnes čítali, vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného hľadáte. Nie ho tu, lebo vstal tak, ako povedal. Keď pán niečo povie, tak sa stane. To je veľmi dôležité, aby sme aj dnes toto pochopili, to, čo brat Jožko pred hodinkou spomínal. Keď je napísané, alebo keď Boh prehovorí, a ty vieš, že Boh prehovoril do tvojho života, tak sa stane. Tuto vidíme, že anjel to hovorí. Nie ho tu, lebo vstal tak, ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal pán. A oni vošli a videli toto miesto. Videli tie zvinuté, v podstate to isté, čo tie isté materiály sa používali, ako keď Lázar vyšiel z hrobu. Len s tým rozdielom, že Lázar vyšiel von s tým plátnom a s tou šatkou, a kráčal von a tam ho rozviazali. Ale Boží syn, náš Pán Ježiš Kristus, on vyšiel už premenený. Hej. Mal ako prvotina to nebeské telo, také, aké aj my jedného dňa budeme mať. A preto to pozemské plátno, tá pozemská šatka a tie všetky iné veci okolo toho, čo keď ho pochovávali, nejaký balzam, ktorý tam už bol, to tam zostalo. A on vyšiel, ale oni videli tento dôkaz, tieto ženy, Mária a druhá Mária Magdaléna. A potom im anjel hovorí, a idte rýchle a povedzte, 7. verš, jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa predchádza vás do Galiléje, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. A 8. verš, a výjdu z rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežali zvestovať jeho učeníkom. A to sme už počuli, že naozaj s bázňou, ale radosťou zároveň utekali túto novinu, že hrob je prázdny, žije, Pán Ježiš žije a predchádza ich do Galiléje. Išli povedať túto radosnú novinu. Tu by som chcel povedať, že vzkriesenie Pána Ježiša je ústredným posolstvom kresťanstva. Vzkriesenie Pána Ježiša je tiež tým základom pravého evanjelia Pána Ježiša. Úplným základom. Ak zoberieš vzkriesenie z Nového zákona, tak to už nie je evanjelium. Je to falošné evanjelium. Pred mnohými rokmi, bolo to asi nejakých 10, možno už 12 rokov, bol nakrútený, alebo teda natočený film Umučenie Krista, po anglicky Passion of Christ. Spočiatku som tiež ten film, a stále ho aj považujem asi za najlepšie spracovaný, ale z pohľadu utrpenia Kristoho a z pohľadu zreálnenia toho, ako také rímske mučenie vyzeralo. Ale teraz, odstupom času, keď sa na to pozerám, tak je tam veľa nezrovnalostí. Pretože ľudia, ktorí tento film natáčali, netvrdím, že úplne všetci, mohli tam byť znovu zrodení, ale minimálne producent a iní, neboli učeníci Pána Ježiša Krista. A viete, čo je smutné? Tá ústredná zvesť kresťanov, kresťanstva tam chýba. Respektíve je tam len na malinký moment, ako keby už iba na konci, kde vidíme Pána Ježiša, ako vstal, vychádza z hrobu, ale tiež nesprávne zobrazeného. Stále s telom človeka. Hej? Ak tí, čo ste to videli, si na to spomeniete. A to je nesprávne. On už nemal telo človeka. A určite mal už to slávne nebeské rúcho na sebe, čo tiež je vo filme nesprávne. A preto to spomínam nie ako nejakú kritiku, ale skutočnosť, že tento svet nemôže obsiahnuť a komunikovať to, čo Kristus urobil. A keď aj tak nepodá celé evanjelium. Hej? Pretože pozerať film, ktorý má vyše 2 hodín a je tam len a len utrpenie a to najdôležitejšie je nejakým spôsobom len ako nejaká titulka na konci, že ešte mimochodom áno, nezostal v hrobe, ale už ďalej sa tomu nevenuje. Ale my dnes vieme, že on stal. A mojou túžbou je, aby sme to každý z nás osobne prežili. Aby sme toto posolstvo niesli vo svojich životoch, do svojich rodín a tam, kde sme. Amen. Ešte k tomu, v 1. Korintianom 15, aj to už dnes bolo spomenuté, Pavol o tom aj hovorí. V 13. verši, ale ak nie je z mŕtvych vstania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. Ale 19 a 20 potom verše hovoria, ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. A bratia a sestry, drahí priatelia, koľko je tých, ktorí sa len zameriavajú na toto? Spomente si. Skriesený Kristus im nič nehovorí. Sú schopní dlhé hodiny spomínať na krížovú cestu, ale kde je vzkriesený Kristus? Pán Ježiš nezostal na kríži. A určite nezomiera každý rok. Hrob je prázdny. To je podstata. Amen. A 20. verš hovorí, apoštol Pavol v 1. Korintianom 15. No, ale Kristus vstal z mŕtvych. Haleluja. Prvotina tých, ktorí zosnuli. Ale Kristus vstal z mŕtvych. Pán Ježiš, ideme ďalej. Dnes máme také chronologické, dobre, v čase, štvrtý bod, ešte bude piatý. Pán Ježiš dáva veľké poverenie a odchádza do neba. Hej. Čiže je veľká milosť, že keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, on ešte zostal. Koľko zostal? 40 dní. Dosť. Hej. Mohol aj kratšie, mohol aj dlhšie, ale 40 dní zostal, aby mnohí, aby tí, ktorí budú niesť zvesť o ňom do celého sveta, skutočne a doslovne, aby ich povzbudzoval, aby naozaj uverili, či to bol Tomáš, či to boli ďalší, ktorých napríklad potom apoštol Pavol spoznal a povzbudzoval ich, pripomínal im a dával im aj toto veľké poverenie, ktoré si o chvíľu prečítame. Po 40 dňoch mohlo to vyzerať aj nejak takto. Prichádzajú na miesto, z ktorého potom Pán Ježiš odchádza do nebies a v 18. verši Matúša 28 si čítame a Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Hej. Čiže sme si prečítali, spomínate si, posledné slova Pána Ježiša na kríži. Hej. Aj sme si pred chvíľou povedali, že pre mnohých je to koniec. A pre znovuzrodených to aj chápem. Teda pre neznovuzrodených, pre tých, ktorí neprijali Pána Ježiša. Pretože pre nich, tak ako pre farizeov, koncept, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, je neuveriteľný, nepredstaviteľný, nezlúčiteľný, zvedov a tak ďalej a tak ďalej. Ale pre nás, ktorí sme uverili a prijali Pána Ježiša, tak toto sú posledné slova pred jeho odchodom do nebies, kde hovorí: daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A ja neviem, aká je tvoja životná situácia, neviem, kde sa ty nachádzaš, ale Pán Ježiš tieto slova, ktoré povedal, aj dnes platia. Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Samozrejme potom, už keď je v nebesiach a apoštol Ján je v zajatí na ostrove Patmos, tiež posiela mnoho posolstva, ešte o chvíľu pôjdeme do zjavenia na záver. Ale tu ešte Pán Ježiš je na zemi a tesne pred tým, ako bude vychvátený do nebies. A hovorí tieto slova. To sú slova, ktoré platia. To nie sú slova nejakého proroka v úvodzovkách Mohameda alebo nejakých iných, dokonca aj Božích mužov, pred tým, ako zomreli. To sú slova Pána Ježiša, ktorý vstal, je živý a odchádza ako Pán pánov a Král kráľov hore do nebies. A je to ten Pán, s ktorým ty môžeš mať vzťah, osobný vzťah. A toto platí. Ako príjmeš, ak žiješ, ak slúžiš jemu, ak ho miluješ, tak vec, že ten, komu slúžiš, jemu bola daná každá moc na nebi aj na zemi. A tak, teraz prichádza to veľké poverenie, a tak idte, alebo chodte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Ďaká Bohu, budeme mať aj my krst vodný, hej, tešite sa. Každý rok, Braťoško by ma opravil, každý mesiac, každú nedelu, v prvej cirkvi minimálne každú nedelu bol krst. Vieme, že keď Peter kázal na letnice, 3000 len mužov, hej, vydalo svoj život Pánovi, uverilo, tak museli robiť veľký krst, asi v Jordáne, alebo v niektorom z tých jazier. A tak idte, čínte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Haleluja. Takže ak sa niekomu nepáči to, že sa v cirkvi veľa káže, tu vidíme, že je to súčasťou veľkého poverenia Pána Ježiša. Čiže tí, ktorí sú kazateľmi, tí, ktorí ktorí sú vedúci mládeži a skupiniek, vlastne konajú slova, len poslúchajú slova pána Ježiša, ktorý povedal medzi iným, učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ale my môžeme byť vďační pánovi a onedlho si tiež budeme pripomínať, lebo rýchlo to ubehne tých niekoľko týždňov, aj vyliate Ducha Svätého. A o ňom čo povedal pán Ježiš? Povedal svojim učeníkom, zdal zasľúbenie a povedal, že on vám pripomenie. Takže to je veľmi dobrá kombinácia. Keď máme Božích mužov a ženy, ktorí sú naplnení Svätým Duchom, tak Svätý Duch im bude pripomínať a oni to budú vyučovať. Ale vec, že aj ty, každý jeden z nás, ako sme tu, to je Božia vôľa, aby si prijal, aby si bol plný Ducha Svätého. Amen. A potom Duch Svätý tebe bude pripomínať slova pána Ježiša, to, čo on prikazuje a bude ťa viesť. A nemusíš čakať do nedele, alebo ja neviem, do soboty, do útorka, ale budeš vedený Svätým Duchom. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Čiže pán Ježiš to veľké poverenie, ktoré tu vidíme premietnuté v troch veršoch, začína a ukončuje úžasným povzbudením, úžasnou zárukou, ktorú ti nemôže dať bohatstvo, politické nejaké strany alebo osobnosti, nejaká naozaj, naozaj pevná ekonomika, ktorú si môžeme povedať, že ja neviem, Norsko alebo hej, nie. Pán Ježiš ti dáva záruku, pretože hovorí, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A anieli sú jemu podriadení. A keď jeden aniel, ktorého Boh poslal, umlčal, zdecimoval a dá sa povedať, šokoval a úplne odzbrojil tých najvycvičenejších rímskych vojakov, ktorí tam strážili hrob. A to je jeden aniel, ktorý prišiel, a nie len to, ale ten kameň, ktorý bol obrovský, vyletel, keď prišla Božia moc. Tak aká je tá moc, ktorú má pán Ježiš? Viete si predstaviť? No taká, že jedného dňa stvorí čo? Nové nebo, novú zem. A táto bude zničená. Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A on má moc i nad tvojim životom. Ten balvan, ako to už brat Jožko dnes spomenul, ktorý ty prežívaš. Lebo aj ženy, toto bol ich ústredný a najväčší problém. Ako odstráňa kameň. Veľmi skutočný problém. Pravdepodobne učeníci boli takí v takom depresívnom a beznádejnom stave, možno hladovali a neviem čo robili, že ženy si povedali, že ani ich nebudeme volať, lebo by ani nevládali hej ten kameň odvaliť. Ale išli tam. Čo bol tiež znak dôvery Bohu. Amen. Išli. Oni boli presvedčené, že sa dostanú do hrobu. A že niekto ten kameň odvalí, ale nevedeli, že už prídu. Keď prídu k hrobu, kameň bude odvalený. A tiež si nespomínali, alebo neišli s tým úplne presvedčením, že nájdu hrob prázdny. Ale hneď to prijali s radosťou a utekali preč. Teda pán Ježiš toto veľké poverenie začína týmto povzbudením, ktoré dáva, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi a končí ho tiež s povzbudením, ktoré je hlavne do budúcna a platí aj pre tvoj život. A hľa, ja som s vami po všetky dni až skonania sveta. Amen. Až do skonania sveta. Amen. Čo viac, sa ťa chcem opýtať, potrebuješ v tomto živote? Čo viac? Božiu moc a skutočnosť, že pán Ježiš je a bude s tebou. Lebo ak on povedal, že on bude so svojimi učeníkmi až do skonania sveta, to znamená, že tvoj a môj život do toho spadá. Však? Logicky. Spadá. Lebo od tohto momentu, keď on odchádza k otcovi, čo už bolo pred takmer 2000 rokmi, až do momentu skonania konca sveta, ktorý ešte tu nie je, tvoj a môj život celý do toho spadá. A keď ty a ja jemu slúžime a sme jeho učeníkmi, tak to platí pre teba a pre mňa. Že Božia moc, pán Ježiš teda, ktorý má každú moc tú najväčšiu moc na nebi aj na zemi, je tvojim pánom. A on nemá problém vypočuť tvoju modlitbu a zjaviť svoju moc v tvojom živote. A takisto vezmi to s vierou do svojho srdca, to príjmi, toto jeho zasľúbenie. Lebo on aj Marte a Márii tam pri hrobe Lazarovom to isté hovorí. Veríš? Veríš, že mám moc? A hovorí, ja som skriesenie i život. A teda je na mne a na tebe, aby sme uverili. A potom máme úžasnú istotu spasenia. To bola jedna z ústredných otázok, ktorú kládli, tak poviem, stará škola letničných kazateľov. Hej, Bradeško, dobre hovorím. Máš istotu spasenia? Hej. Veľmi dôležité. Hlavne ľudia, ktorí zomierajú, aby vedeli zodpovedať túto otázku, ale samozrejme vieme, že nie každý má tú milosť. Hej. A preto je dôležité to vedieť zodpovedať dnes, teraz. Máš istotu spasenia? Lebo keď áno, tak je toto pravda. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A nič viac, priateľu, brat a sestra, nepotrebuješ. Len to, aby si mal túto istotu, lebo vtedy Božia moc skrze Pána Ježiša bude v tvojom živote prítomná. A skutočnosť, že Pán Ježiš bude s tebou, tak ako hovorí aj pieseň, a bola to pôvodne báseň, stopy v piesku. Boli aj také nejaké pohľadnice, aj to vyobrazené, kde jeden človek má sen a v tom sne vidí pláž. A viete, po pláži, tí, ktorí ste mali túto možnosť, ale napríklad taká piesočná tá pláž je aj niekedy pri váhu, hej? Takže nemusíme ani k moru ísť, vieme si to predstaviť. A v tom vlhkom piesku, ale pri mori je to asi v tom lepšie, že tie vlny vlastne vychádzajú a potom, keď príde odliv, zostane taký piesok vlhký. A keď idete potom, tak tam zanecháme stopy. A vidí v tomto sne, ako sú dva páry stôp. Šlapají. Hej, krásne slovenské slovo. Šlapají stôp svojich a pánových. A potom príde, a to zobrazuje jeho život, tak to vnímal v tom sne tento človek, príde na úsek, kde prechádzal nejakými obrovskými skúškami a vidí zrazu už len jeden pár týchto stôp alebo šlapají. A pýta sa pána, páne, kde si bol? Vidím tu dva páry stôp, že si bol so mnou a v tých najťažších chvíľach vidím už len, že som išiel sám tým ťažkým obdobím. A tu pán odpovedá a hovorí, nie, nie, dieťa moje, to sú moje šlapaje, ktoré tam vidíš, lebo som ťa niesol na rukách. A toto je skutočnosť a je to vlastne aj biblické, pretože to hovorí tu pán Ježiš, a hľa, ja som s vami. On je s tebou. Aj keď prežívaš alebo budeš prežívať to najťažšie obdobie svojho života, stačí len, aby si mu dôveroval, aby si ho miloval, aby si mu slúžil. Amen. Haleluja. A piaty bod. Pán Ježiš sa skoro vráti späť. To sme nespievali dnes. Ešte môžeme, síce neviem, či sme pripravení hudobne, alebo možno zajtra. A Pán Ježiš sa skoro vráti späť. Skutky, 1. kapitola, 9. verš. A keď to povedal, že tu vidíme, že Lukáš potom pokračuje, hej, uzavreté evanjelium Lukášove a začiatok skutkov potom pokračuje a tam máme zaznamenané to, čo sa udialo, keď Pán Ježiš bol vzatý hore. A keď to povedal, to veľké poverenie, ktoré sme si pred chvíľou povedali, zdvihnutý bol hore. Kým oni hľadeli na to a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. Tu vidíme taký nebeský spôsob prepravy. Hej. Nie lietadlo, nie vrtuľník, nie nejaké sci-fi, niečo, ale Božia moc. Hej. Pán Ježiš v oslavenom tele, ako prvotina, keď to povedal, bol zdvihnutý hore, a kým oni hľadeli na to, podňal ho oblak a vzal spred ich očí. Ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba. Tuhľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu. Boli to anieli. Však? A častokrát na tých, ako ja, dieťa, keď som vyrastal, a ešte teraz veľakrát sú zobrazovaní a boli anieli s krídlami. A to je úplný, by som povedal, podľa mňa to nie je pravda. Tu je napísané, že dvaja muži. Prečo? Pretože anieli nepotrebujú krídla, aby lietali. Dobre? Tak len tak, aby sme naozaj to, čo vidíme, vnímame, možno pre deti to je dobré, že pochopia, ale možno ani nie. Hej? Nepotrebujú krídla. Takže budeme prekvapení, pretože ani Pán Ježiš, on bol v oslávenom tele. On nepotreboval krídla, aby išiel do nebies. A títo dvaja anieli povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli, ísť do neba. Čiže tu vidíme zasľúbenie, a tak ako brat Jožko už tiež to dnes spomínal, že vieme, ako to skončí. Takže súvis s tým, čo Pán Ježiš povedal, že aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta, to skonanie sveta, tie posledné dni majú súvis potom s tým, čo tu títo anjeli hovoria. Že Pán Ježiš príde späť, tak ako odišiel. Ja osobne, možno sú tu iné názory, možno iní majú, to vnímam, že Pán Ježiš príde, to bude moment, keď príde pre svoju cirkev, ale keď príde, aby zachránil svoj ľud vyvolený, vieme, že to je napísané, že bude jedna veľká posledná bitka a v momente, keď Pán Ježiš príde, bitka bude vyhratá. Lebo sa stane znásobené to, čo sa stalo pri hrobe Pána Ježiša. Tam prišiel anjel a rímska armáda tam končila jej moc. Hej? A keď príde Pán Ježiš, skončí akákoľvek funkčnosť a moc armády alebo armád sveta. A vieme, že vtedy spoznajú Židia, vyvolený národ, a uznajú Pána Ježiša, že naozaj toto je Mesiáš. Hej. Takže Pán Ježiš sa vráti, ale pre nás, pre cirkev, tu v zjavení 22.11, a to budú úžasné chvíle, ale my možno to nezažijeme, zažijú to Židia, vyvolený národ. V zjavení 22.11, jedný z posledných slov vôbec Nového zákona z poslednej kapitoly prorockej knihy Nového zákona zo zjavenia Jána, si čítame, kto robí neprávosť, a to sú znova slova Pána Ježiša, ktoré odovzdáva Jánovi, aby ich zaznamenal. A tiež je napísané, aby nebola zapečatená táto kniha, ale aby bola otvorená. A preto ju aj máme v zjavení. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte. A svätý nech sa postaví, teda nech sa posvetí, mohlo by byť aj postaví, áno, nech nespí, ale svätý nech sa posvetí ešte. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som alfa i omega. Viete, že to sú písmená čoho? Grécke abecedy však. V gréčtine bol napísaný nový zákon. Alfa, matematici to tiež poznajú, je prvé písmeno a omega je posledné písmeno, ako u nás Z. Čiže v slovenčine by to bolo, ja som A aj Z. Prvé a posledné písmeno abecedy, počiatok i koniec, alfa i omega, prvý i posledný. Jemu bola daná všetká moc na nebi aj na zemi. To, čo vidíme v tomto svete, sú posledné krče nepriateľa Satana, ktorý bol porazený v Getsemanskej záhrade a ultimátne, keď pán Ježiš na kríži vykríkol, je dokonané. Áno, tie krče trvajú už 2000 rokov, ale prehral. Nepriateľ prehral. Pán Ježiš je víťaz. V tom 11. verši si čítame pravdu, ktorá je tu. A v podstate, inými slovami, to je aj široká a úzka cesta, ktorá je tam popísaná. Vidíte to tam? Spolu sa pozrieme na ten 11. verš. Toto Miro zvykol takto. Vidíte tam obraz širokej a úzkej cesty? Je tam. Pretože ten, kto robí neprávosť a ten, kto špiní, je na tej širokej ceste, o ktorej pán Ježiš hovorí, že mnohí po nej kráčajú. A to rozhodnutie urobíš ty. A robíš ho vo svojom srdci a ja. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť. Ak žiješ v neodpustení, ak žiješ v závisti, nenávisti, nevysporiadaných vzťahoch, to je neprávosť. Ak to špiní, ak žiješ zviazaný otroctvom čohokoľvek, hriechu, klebiet, nech špiní ešte. A potom tu máme úzku cestu nasledovania pána Ježiša a spravodlivý nech činí spravodlivosť. Pán Ježiš Matúšovi 6.33 hovorí, hľadajte najprv nebeské kráľovstvo a jeho, čo? Lásku, pokoj, ako to zvestujú svedkovia Jehovovi. A jeho? Nie. Nie, to je tam napísané. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, nebeské a jeho spravodlivosť. Správne ste povedali. A tu znova vidíme, že pán Ježiš hovorí a spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte. To isté hovorí Boh skrze prorokov v starom zákone k izraelskému ľudu. Čiňte už konečne spravodlivosť. Neutláčajte vdovy, nezadržujte desiatok a tak ďalej. Čiňte spravodlivosť, pomáhajte chudobným. A svätý nech sa posvetí ešte. A tu len toľko k tomu. A to je úzka cesta. Spravodlivosť a svetosť, široká je neprávosť a špina hriechu a otroctvo. A k tej svetosti toľko, je to Božia vôľa, bratia a sestry, pre teba a pre mňa, aby si sa ty a ja posvecoval denne. Aby to rúcho bolo biele. Pretože pán Ježiš v Evanjeliu hovorí jeden veľmi vážny obraz. Hovorí tam o obraze svadby kráľovského syna a je tam jeden človek, ktorý sa dostal dnu. Dostal sa tam a mohol povedať, áno, mám to, dostal som sa do nebies. A potom prichádza, vieme, že pán, a hovorí, parafrázujem to, ty nemáš svadobné rúcho, tvoje rúcho nie je biele a je vyhodený odtiaľ von, tam, kde bude pláč a škrípanie zubami. A preto posolstvo aj dnešné je, Ježiš žije, haleluja, hrob je prázdny. Ale to, čo si ty odtiaľto môžeš zobrať a aplikovať do svojho života, je presne toto. Vidieť tú širokú a úzku cestu, skúmať svoj život, posvecovať sa, činiť spravodlivosť. Prečo? Pretože v 12. verši pán hovorí, ahľa, prídem skoro a moja odplata so mnou. Prvá cirkev očakávala pána. Oni tomuto naozaj verili. Obávam sa, že my len buďme úprimní k sebe. Nevstávame každý deň, aspoň ja nie. A to znamená, nevstávame s tým, že Pane, prídi dnes. Ducha nevesta hovoria, príď. Prídi, Pane Ježišu. A to je problém. Pretože ak posvedzujeme svoje životy a činíme spravodlivosť, tak toto je ten výkrik. Nie, Pane, zachovaj ma ešte na tomto svete, ale Pane, prídi. A prečo je to dôležité? Pre postoj je to dôležité. To neznamená, že to je nejaký rýchly spôsob už ukončenia všetkého, lebo je to v Božích rukách a On vie, kedy to ukončí. Ale ak v tomto žijeme, hej. Ak nevesta, ktorá A ja neviem, mohol by som sa manželky mojej opýtať iným sestrám, by som sa neodvážil bez prípravy. Mohol by som sa jej opýtať, ako sa ona pripravovala na, povedzme, 6. júla 2007, deň pred našou svadbou. To nebolo tak, že zajtra už sa vydávam a hej, pripravovala sa. Nevesta sa pripravuje, každá z vás však. Ešte niektoré z vás to čaká, tak sa potom môžete poradiť s tými, ktoré to už majú za sebou. Ale pripravovali sa tie nevesty. Neuverím nikomu, kto povie, že nie. Že len tak sedeli, vyvalovali sa, ja neviem, masné vlasy, preháňam troška, hej, neporiadok, rozhádzané, neumité zuby a podobne, nevyžehlené alebo, hej, nepripravené šaty. Nie. A to je presne ten obraz. Lebo my, cirkev Kristova, sme nevestou Kristovou. A v tom vás chcem povzbudiť, aby sme sa pripravovali, pretože Pán Ježiš príde skoro. A ja teraz by som vás poprosil, aby sme sa postavili a budeme sa modliť. Určite ste počuli, drvivá väčšina z vás, množstvo veľkonočných kázní a posolstiev. Neviem, čo dnes sa teba dotklo, ale za čo som ja rád a vďačný Pánovi, je, že tu zazneli jeho slova. A ja len taký chabý jeho služobník som sa snažil to priblížiť a vykresliť pred vašimi očami. Ale toto boli tie slova, to, čo učil Pán Ježiš o vzkriesení, to, čo sa udialo, keď zomieral na kríži, to, čo sa udialo, keď odchádzal do nebies. A my sme dnes tu, v 21. storočí. Božia milosť stále trvá. A samozrejme máme svoje životy, v ktorých sme, stojíme a žijeme. To, čo je Božou vôľou a o čom som presvedčený aj teraz, v tejto chvíli alebo dnes, je to, aby sme naozaj dovolili Božiemu duchu, aby prišiel a obmekčoval naše srdcia, aby nás priťahoval bližšie ku sebe. Lebo on si nás chce pripraviť ako svoju nevestu. On, Pán sa vráti. To je skutočnosť nevyvrátiteľná. Satan bude robiť všetko preto, aby nás uviedol do toho, že to ešte nie je to až niekedy inokedy. Ale Pán chce, aby sme ho očakávali, ako keby už to malo byť zajtra. Alebo dnes. Aby sme sa tak oddelovali. Aby také predsavzatia, aby také zmeny, aby tak sme ho hľadali. Aby sme tak boli hladní a smední po ňom. Haleluja. Haleluja. Modlíme sa teraz. Tak ako si na svojom mieste, prines tú modlitbu, ktorú ty máš.